Šī spēle Daugavas sportinamā pulcēja pilnas līdzu tai tribīnas, kur vidū bija arī Latvijas eksprezidents Gunts Ulmans. Taču uz Igauņu sniegumu mūsu iesniedza tūlītējas un nemazāk efektīvas atbildes.
Latviešu un Igauņu basketbola klubu cīņas dažādos čempionātos allaž ir bijušas principiālas un nepiekāpīgas, taču tagad jau vairākus gadus gaisā virmojusī ideja par abu valstu vietējo čempionātu apvienošanu tuvojas realitātei. Jau kopš 2012. Gada pastāv arī Latvijas-Igaunijas apvienotā sieviešu basketbola līga. Arī vīru klubi nolēmuši iet šādu ceļu, bet darāmā vēl ir ļoti daudz. Pagaidām notikušas divas abu valstu basketbola savienību tikšanās un viena klubu kopsapulce. Līgai pagaidām nav ne nolikuma, ne arī ģenerālsponsora. Latvijas basketbola līgu direktors Edgars Bērziņš gan Latvijas radio sola, ka svarīgākās lietas atrisinās līdz vietējās basketbola savienības valdes sēdei 2. Augustā.
Darāmo darbu saraksts ir pietiekami plašs, sākot jau no tāda jautājuma, ar kādām basketbola bumbām mēs spēlēsim, kāds būs turnīri ģenerāls sponsors, kur spēles tiks rādītas, spēles sistēmu mēs visticamāk redzam ar 15 komandām un 2 apļu turnīru, pēc kā sezonas beigās sakotu, kvalifikācijas kārtas pasākums, kur pirmā vieta spēlē ar 8, 2 ar 7 un to tālāk, un pēc tam tiek izspēlēts Final Four.
Vai līgai būs arī kāds klubu minimālā budžeta kritērijs, latiņa?
Par to pagaidām netiek domāt, tāpēc ka mūsu valsts izmērs komplektā ar jauno nodokļu reformu pagaidām, manuprāt, neļauj noteikt minimālo budžeta izmēru Latvijas basketbola līgas klubiem.
Bērziņš gan sacīja, ka komandu skaits beigu beigās var būt arī 16, 9 latviešu un 7 igauņu. Tas tāpēc, ka Latvijas basketbola savienība saņēmusi pieteikumus jau no 9 vienībām. Viņu vidū ir arī pagājušās sezonas LBL 2. Divīzijas čempioni Ķekava, kuru pārstāvis Aigars Vītols pagaidām ir piesardzīgs izteicienos par jauno līgu. Tas, kamēr vēl nav izstrādāts precīzs nolikums.
Nu, ņemot vairāk, ka mūsu pamatmērķis tomēr ir tā basketbola popularizēšana tieši Ķekavā un pēc iespējas vairāk iesaistīt tieši tos mūsu produktus, mūsu ķekavniekus ar mērķi arī, ka turpmāk jaunieši, noteikti Ķekavas iesaistītos šajā komandā, tad praktiski vienīgajā vēlme ir spēlēt šeit Ķekavā. Tā zāle, mums ir viena jaunā zāle, sporta zāle, atbilst prasībām. Vienīgais pamatjautājums ir šis nekoka grīdi, kas ir. Viņas gan atbilst FIBA 2. Un 3. Kategorijas prasībām. Iepriekš LBL 1 čempionātā tā bija viena no prasībām, kad obligāti jāspēlē uz koka grīdas. Mums šī ir sintētiskais segums. Ir iestrādnes attiecībā uz papildus finansējumu un, protams, arī atbalstītājiem. Atbalstītājiem, protams, arī interesē spēlē LBL 2, lai Latvijas augstākā līgā, kas arī būtiski ietekmē to atbalstu summu.
No Latvijas jaunajā līgā vēlas piedalīties Ventspils, VEF, Jūrmala, Ogre, Latvijas universitāte, jaunizveidotais Liepājas klubs, Jēkabpils, Vidzemes augstskola un Ķekava. Igaunijas federācijā pieteikumu iesniegusi arī Valka Valga. Aigars Vītols uzskata, ka pagaidām galvenais mīnus jaunajai līgai ir mūsums skatītājiem, kā noskaidrot katras atsevišķās valsts čempionus papildus līgas uzvarētājiem. Savukārt Vidzemes augstskolas treneris Sandis Amoliņš uzskata, ka jaunais veidojums būs sportiski svaigs gaisa malks klubu basketbolam.
Pa lielam jau tas nekas nemainīsies, būs, ka ir interesantāks spēles, būs nebūs jāspēlē savā starpā 4 apļi ar tikai Latvijas komandām. Cik gads jau, kā saka, spēlējām viens ar otru, būs igauņu komandas, un tas tikai incendāk ir, un arī pašiem spēlētājiem ir nezināmas sejas un savādākas komandas, un tā, es domāju, tas būs aizraujoši un incendāk, un tajā pašā laikā ļoti smagi.
Oficiāli jaunumi jaunās Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sakarā būs pēc 2. Augusta basketbola savienības valdes sēdes. Protams, arī Latvijas radio sekos līdzi informācijas plūsmai. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.